фенове на криминалните истории. Това е Партньори срещу престъпления. Аз съм Зузия Спарухова. В средата на юли нашия нов епизод започва. И разбира се, във всеки втори епизод на месеца имаме специален гост. Моят специален гост днес е много специален, защото един човек, както се казва, фах този джаз, и това тук е аналогията към темата, фах този джаз има една реплика на едно повтарящо се ток-шоу, в която водещия винаги представя госта като голям хуманист и мой приятел от 25 години. Мога да кажа също и за този гост. Става въпрос за програмния директор на Радио Фокус, Ива Дойчинова, която е известна с гласа си, с вида си, с появите си по телевизията и сега вече и с изявите си в Радио Фокус. Здравей, Ива!
Здравей, Зузи! Ти започна толкова криминално и аз исках да не се изсмея, нищо да не кажа, но приятел хуманист с 25 години.
Ще станат приятелство... почти толкова.
Ами да, сигурно, сигурно.
Да, има да. Толкова години, от които се познаваме. Ние работим с Ива от страшно много време, защото телевизионно време и минахме през радио.
Да не кажем от часът на мама от работим
часът на мама.
Заедно.
Да. И сега стигнахме и до подкаст. Аз съм ти страшно благодарна, че ми гостуваш в този много специален брой, защото днешният ни брой е посветен. Започвам от една история, за която има филм и всъщност от нея ще разгърнем цялата тема, но общо взето ще говорим за холивудски звезди, които имат фатален край или които имат много злощастна съдба. Поводът да говорим за това е един филм на Investigation Discovery, който се казва... той се казва Смъртта на холивудската звезда и всъщност става въпрос за историята на Натали Ууд. Натали Ууд е изключително известна и аз и ти... Истината, че аз супер много се интересувам от кино. Аз съм чувала за Натали Ууд, но не познавах живота и чак в такива детайли. Тя била мега звезда през 50-те и 60-те, докато в крайна сметка, за съжаление, през 80-те не умира. И всъщност Investigation Discovery правят филм за нея и за живота и който е много приятно разказан от най-различни хора, които участват. Вътре има холивудски звезди, има интрига, има смърт. И изобщо всичко това, което Холивуд обича, е събрано на едно място и историята, поне за мен историята на такъв тип хора винаги е интересна.
За мен също Натали Ууд я познавах по-скоро като образ.
Да, като визия. Като виждала визия, се някъде, да. Защото тази жена се ме виждала.
Да, знае, че изключително популярна е била. Има нещо много меко в славянска хубост и от филма разбрах, че тя е от руски происход. Руско емигрантско семейство с амбициозна майка на три дъщери, която е насочва много активно към киното, каквато е съдбата всъщност на страшно много млади дами, които по този начин, ръчкани от семейството, общо взето стават заложници на прехраната му в един момент. Но за щастие, Натали Ууд, освен че е много талантлива и много харесвана, тя от дете е звезда, става млада жена звезда. Нещо, което рядко се случва, защото обикновено с такава съдба нещо се счупва в техния начин на възприемане на света и от непомерните усилия, които трябва да направят. Така че Натали Ууд е по-скоро изключение от правилото, че тези деца като цяло са рано похарчени.
Да, тя всъщност става известна и това е съвсем в началото на филма, защото аз нямах представа, че тя умира фатално. Знам, че в един момент тя умрява, но тук в този епизод съм събрала няколко случая на холивудски звезди, които за съжаление си отишли. И на холивудски звезди, ние се поговорихме преди записа, които имат много неприятна съдба и са злоупотребявали с всякакви лекарства, така и родителите им са злоупотребявали с самите тях. Но при Натали Ууд, въпреки че има амбициозна майка, и така започва филма, амбициозната майка, която я бута непрекъснато, тя е много хубава да участва и тя всъщност, аз от филма разбрах, че тя участва в Бунтовник без каузи. Това е големият ти пробив в Холивуд. Впоследствие тя на 20 плюс години първо, че се жени за телевизионна звезда. Тя се жени. Освен това, ти печели Оскар. В смисъл, тя е изключително млада. Тя има награда Оскар. Mm-hmm. Тя има от онези, погледнато отстрани, защото говорим за 50-те и 60-те години, когато няма социални мрежи. Когато холивудските звезди са някакси по... на пиедестал поставени и хората ги гледат все едно са някакви велики създания. Тя има отстрани някакъв идеален живот. И в един момент, за една вечер, на една яхта, всъщност живота ѝ се преобръща.
Да кажем нещо друго, което във филма така беше определено теза, че студиото реално аранжира този брак. Т.е. тя събира най-популярния в момента актьор с най-популярната в момента актриса и правят идеалната двойка, нещо като Бранджелина. Всъщност, за мен беше много впечатляващо, че тя е играла с един от любимите ми иконични холивудски образи Джеймс Дин и се справя изключително добре в това партньорство, с много амбиция очевидно е подхождала, но реално между първи и втория брак на тези двама, наистина в този момент звездни холивудски актьори, има поредица от изневерие, има поредица от алкохолизъм, има доста объркани ходове, защото Натали Ууд никак не е била обрана в, как да кажа, изборите за своята сексуалност. Тя доста лесно е правила тази стъпка, което в крайна сметка, нали, отговаря до някъде и на руския й образ. Не искам да правя някакви намеци с това.
Но реално
броя на връзките и то се с известни актьори, хич не е малък.
Включително, когато вече идва момента на фаталния инцидент, само да кажа, че Робърт Лагнар е мъжа, за който, голямата телевизионна звезда, за която тя е женена два пъти. Те се женят, развеждат се. Двамата имат отделни връзки, имат деца от тези връзки, след което се събират отново и се женят пак.
И пак имат дете.
И пак имат, и те имат общо дете.
Да.
И всъщност това, което се случва, е, тя снима филм с Кристофър Уокън, който все още е голяма звезда, въпреки че на доста по-така вече преклонна възраст. Тя снима филм с Кристофър Уокън. Кристофър Уокън в този момент е голяма холивудска, т.е. той пробива, той е млад, той е хот, така да се каже. И тя кани него и мъжа си на тяхна яхта. Отиват на тази яхта и някъде през нощта, към 1 часа през нощта или 2, Робърт Лагнар звъни в така бреговата полиция, за да каже, че Натали Ууд е изчезнала. След дълго търсене те намират лодката, с която, нали, спасителната лодка и Натали Ууд, която не може да плува. Това е изтъкнато няколко пъти.
Тя винаги е казвала, че се ужасява от водата и че не може да плува. Интересното в тази история е, че между нея и Кристофър Уокън имало нещо, което всъщност превъзбужда Лагнар да започне скандал. Сега една от версиите е, че те са прекарали вечерта в хотел с Кристофър Уокън и Натали Ууд, и след това тя го кани на яхтата, нали, което общо взето е доста безочлив ход. Сега тук за мен в цялата тази история те са били много пияни, това го казва и капитана, и тримата. Започва скандал, който всъщност започва Лагнар към Уокър за отношенията между него и Натали Ууд. И разбира се, в цялата тази история има две много неясни неща. Не знам докъде мога да спойлвам, така че ти ще ме спреш. Надявам
ще
се на твоя,
когато,
на цензура в теб.
Ще кажа стоп в този момент, но давай.
Да,
давай.
Ще кажеш или свиркай там. Но едното нещо за мен беше, че всъщност когато Лагнар казва на бреговата охрана, че съпругата му няма, всъщност минава доста време, може би около час, след като тя е изчезнала.
Да,
наистина.
Даже повече от час.
Даже повече от час. Да. И другото е, че този случай всъщност, нали, обявява се за трагичен случай, всичко приключва, но капитана на яхтата, мисля, че 30 години...
Близо 30 години по-късно.
30 години по-късно започна да дава показания, че всъщност е чул и видял неща, които не са редни. Очевидно тук може би може да се говори за убийство. Защо 30 години според те по-късно? Той какво му става след 30 години, че изведнъж някакси съвестта му почва да буде отвътре и той дава тези показания? Това ми беше супер, супер странно.
Аз също го намерих за много странно, защото в един момент, нали, това е показано и във филма, в един момент тече филмът и стигаш до момента с интригата и те казват, че причината случая да бъде отворен отново и да се разглежда пак е, че капитана е излязъл 30 години по-късно. Дали е гузна съвест? Дали...
След 30 години общо взето съвестта по-скоро
тя вече
или се изпира,
да, изтлява.
Или изтлява, или така се пренарежда удобно паметта, че общо взето уневинява това, което се направи. Си кажеш ми, то това си тяхна работа, аз дали го чух, дали не го чух, па то гръм ли беше, крясък ли беше. Но странно ми беше, този ход ми беше изключително странно от страна на капитана, който е единственият свидетел, освен тримата за подозрение.
Да, които не казват нищо. Нали, нека да кажем, че Робърт Лагнар и Кристофър Уокън не казват нищо. Те се имаше във филма показани, това беше много скандално, страници от жълти списания и от вестници, в които има снимка на Натали Ууд, на Кристофър Уокън, на Робърт Лагнар, които, отново казвам, в този момент са огромни звезди, и пише убийство, дали те са убили тази актриса. Аз си казах, Боже господи, Кристофър Уокън е бил замесен в скандал с убийство, аз чак сега разбирам защо това се случва.
Няма да кажа какво е видял капитана, защото тук вече че ще ми свиркаш с устали.
Тук вече е спойлер. Надей, хората трябва да гледат този филм.
Със сигурност. Другото много странно, защото Вагнер в крайна сметка, като основния заподозрян, той повтаря една и съща своя версия. Mm-hmm. И преди и след 30 години. Много странно за мен беше Кристофър Уолкън, когото аз харесвам. Харесвам като актьор. По това време той бил много красив, с една характерна такава орлова хубост. Той единството, което прави, е да вземе всички мерки да защити кариерата си.
Да, да. Той се спира от изказвания, той гледа да страни от този случай и всъщност...
Нема адвокати.
Нема адвокати, да. Единствения, който малко повече говори, Робърт Вагнер, както ти каза, той повтаря най-съща версия. И имаше негово интервю, той вече е възрастен, защото ние виждаме снимки като млад, той е доста хубав. И вече по-възрастен, той дава интервю за Джей Лено.
Джей Лено. Това е любимата ми звезда от Лейт Найт шоутата. Да. Джей Лено.
И Джей Лено всъщност, когато капитана дава нови показания, отново разказва. И Джей Лено го пита и му казва какво ще кажеш за това, че иска да отворят случая с Натали Уд и дали има отказ от това интервю. И Робърт Вагнер казва, абсолютно не желая да коментирам този случай. Това е било отдавна. То се е случило преди еди колко си години, 30-40, няма никакво значение. Няма какво да открият. Аз вече съм казал, какво съм имал да казвам. И нека да кажем, че в този момент Робърт Вагнер е женен отново. Той има други деца. Това минало е много време. Той е голяма звезда и предстои да се снима в Два мъже и половина. Като младото поколение най-вероятно го познава оттам, защото той е възрастен. И това ми беше много странна реакция. В смисъл, той беше като Кристофър Уокън, ма шумно, по шумен начин го изобрази това.
Да, във всички случаи мистерията остава.
О, да.
Никой не може вече да докаже дали тя е била блъсната, от кого е била блъсната или действително пада, защото пък попрочетох доста след това за нея. Между другото, това е едно от нещата, които са обединявали все пак Лагнер и Уд, освен това, че са имали доста връзки и изневерявали са си, очевидно са били доста свободна двойка, може би след втория си брак, е алкохола.
Да,
не
да.
Казах лизма, защото може би нали, е трудно да се дефинира от днешна гледна точка, но те много са обичали да пият. Да, и тя чашката, определено, да, определено не е била в трезво състояние. Това е категорично.
Нито тя, нито той, нека да кажем и Кристофър Уокън.
Нито един от тримата.
Нито един от тримата не е бил в трезво състояние. Това е много пъти изтъкнато от тях. Но във филма участва сестрата, една от сестрите, тя има две сестри, Натали Уд, по-малката и сестра, която всъщност, нали, като всеки роднина, защото когато имаш случай на някой от твоето семейство, което е починал при мистериозни обстоятелства, при трагични обстоятелства, ти винаги имаш нужда да обвиниш някой за това, което се е случило. Независимо дали има причина за това или не. Тя във филма участва и разказва за детството им и разказва за това, че в крайна сметка полицията нещо не е направила и нейната сестра никога не би влязла в спасителна лодка сама. Освен това, тя е облечена в пижама, тя е облечена в някакви дрехи за сън.
Тя
е някаква
червена наметка, която във всички случаи прилича
не
на
за вода.
Спално бельо.
Да, не
да,
е за вода.
Със сигурност не е влязла сама, но може би пък възможно е да се подхлъзнала. Да речем, ако е била наистина много пияна.
Да.
Или другата версия да бъде бутната.
Да, това са двата варианта и аз смятам, че сестрата Натали от по-скоро вярва, че тя е била бутната, но вече случай е толкова стар, отново казвам, той се развива в началото на 80-те години, когато Натали от вече е голяма звезда.
Тя около 40-те тогава.
Тогава
е много
40, да.
В, бих казала, най-бляскавата си форма
пика,
и по пътя
пика на кариерата си.
На вече актьорската зрялост, в която наистина би могла да направи още страхотни роли, защото ако нещо е безпрекословно, освен красотата, то е и талантът.
А тя има такъв. Така че ние с Ива първо да кажем, че препоръчваме филма.
Много. Много беше интересно.
Беше супер интересно, супер вълнуващо. И това ме накара само да кажа, че филма Смъртта на холивудската звезда, историята на Натали Уд, на 29 юли ще бъде излъчен от 11 часа, защото все пак има в него... То в началото имаше предупреждение, че в него има такива сцени на насилие. Така че 23 часа Investigation Discovery може да го гледате, ако ви е интересно. И всъщност поводът, нали, Натали Уд и този филм е ние да си говорим и за различни холивудски звезди, които за жалост, това е много голяма тенденция при тези хора, специално в Холивуд, където е концентриран концентрирани са две основни неща. Талант и страшно много пари. Може би парите влияят повече, но има страшно много звезди, включително и модерни,
но и стрес,
които страдат. Стрес. Да,
да, по този повод бих искала да споделя автобиографията на Матио Пери. Когато тя се появи, тя наистина беше бум, защото приятели може би са най-успешния сериал в последните 20-30 години.
Никой не може да повтори успеха на приятели. Много хора са се опитвали, държа да кажа.
Да.
Никой не успява
в този момент. Между другото, много е смешно, но аз никога не съм гледала приятели целия. И дори тогава, когато се пробвах, когато беше най-големия хит, не беше моето. Сега го гледам заради Матио Пери.
Ма вече го виждаш по различен начин, когато си прочела автобиографията.
Различен. Да, защото представи си съдбата на едно очевидно много красиво и талантливо същество, чието баща и майка са звезди за времето си. Тя е мис, не знам си какво, той е еди какъв си, изключително красиви. Те всъщност правят Матио много рано, те самите са много млади. И за да спи едно 6-месечно бебе нормално, да не спи, да не се буди, да не буди родителите си, да няма проблеми с зъбите, те му дадат барбитурат. Сега трябва да кажа, че...
Колко модерно.
Ама не, това е чудовищно. Той самия всъщност започва това
е,
с това.
Чакай, той е роден през 70-те, ако не се лъжа, 70 някоя година.
Наистина ми е трудно да кажа
да,
точно на... коя година е роден.
Еми, той е малко по-голям, значи края на 60-те. Той е малко по-голям.
Мисля, че
е края
на 60-те. По-скоро. Да, и тогава всъщност американската фармакопея съвсем откровено е препоръчвала определен тип барбитурати, това са много силни успокояващи, да се дават на бебетата, за да спят добре. Разбира се, това може да увреди психиката, това може да увреди цялата нервна система. И той до някъде, без да го вербализира толкова директно, новини това начало на своя живот за всичките проблеми с престрастяванията, които той има. Той е ходил на партиите на ресторанти най-много до 1:30, защото след това е после казал, аз отивам да снимам приятели. Той има проблем още преди приятели, но в приятели той буквално избухва, за да може да се допие, да пие само чиста водка до към 3 и сутринта да отиде на снимки. В общи линии, дори в отделните епизоди на приятели може да се види как той много рязко мени теглото си. От супер клющав човек с тънко вратле, изведнъж почва да прави едни такива скатове.
Джаба се нарича.
Джаба се казва, джаба, да. Скатове, нали? Той говори за номера на панталона си, но това не си личи много, колкото подпухването и отслабването. Той се бори зверски с това, няколко пъти влиза в клиники, криво цели екип на приятели от всичките си колеги. Нека да кажем, че те стават приятели в живота изключително. Той успял много добре да скрие абсолютно цялата истина за това, което му се случва. И реално...
Горкият човек.
Наистина горкият човек. Дженнифър Анистън в последния епизод схваща какво се случва и му казва, защото му казва, човек, ти започва да забравяш. Нали, ти знаеш, че сценарият се писал до голяма степен и в хода на снимките. Те са тествали по смеховете в залата, кое върви, кое не, но голяма част от тези смешки ги измислят самите актьори. Матио Пери е един от най-креативните, но той забравя дори това. И когато те вече в някакъв момент осъзнават, че има проблем с него, за щастие те са вече към финала, но неговите най-големи проблеми имат след това и той едва спасява живота си. Всъщност книгата започва с един тотален физически крах на това, което му се случва, защото той редува освен алкохол с много силни успокояващи, той се престрастява към ксанакса. Но това, което мен ме ужаси, че американската медицинска система по някакъв начин дори подпомага зависимостите. И няма никакъв проблем ти да вземеш 20 или 30 ксанакса на ден от различни лекари.
Колко
да
е взимал Матио Пери на ден в един момент и ми
каза? Мисля, че беше към 30-40 на ден.
Хапчета.
Хапчета, розовото хапче, да.
Аз направо се чудя как той е жив все още.
Истина едва оцелява. Истината е, че книгата започва с нещо брутално, което му се случва. И той, неговото оцеляване е въпрос на абсолютно медицинско чудо. Но мисля, че пък това по някакъв начин успява да го спаси до ден днешен, защото той продължава да се снима
да.
В адвокатски сериали. Мен ми е безкрайно симпатичен. Много по-симпатичен ми е сега.
Той е супер як.
Да, да, трябва да ти кажа, че ми е много по-симпатичен сега, след като прочетох книгата, знаеки всъщност с каква. Колко е брутално да имаш такива тежки зависимости, които са ти заложени като 6-месечно бебе по дяволите и въпреки всичко да успяваш да направиш приятели, един от най-великите, както казахме, най-недостижими като гледаемо с сериал, да продължи и сега да запази добрите си отношения с колегите. Всъщност, предговор от Фиби, чиято името на актрисата в момента не ми идва, казвам го като героинята, но Фипс всъщност пише, толкова хора ме питаха в последно време как е. Най-накрая искам да ви кажа, че той ще ви каже как е било и как е сега.
Ето това е чудесно. Аз ти като каза за холивудска, нали, Матио Пери, един от добрите примери на човек, който се е спасил от това. Но Ние знаем случая с Британи Мърфи, тя не знам дали е толкова популярна за младото поколение, но когато аз бях малка и започнах да гледам тинейджърски филми, тя започна да прохожда като звезда и всъщност тя е пристрастена към Ксанакса и умира заради това. Една вечер я намират в дома и в банята умряла. И разбира се, най-известната холивудска звезда, която умира от пристрастяване към такива опиати, Мерли Муро, за която...
Там също има мистерия.
Там има мистерия.
Мисля,
аз това
че
я
в твоя подкаст със сигурност могат да се изкажат всички версии за смъртта на Мерлин.
Кой уби Мерлин Моро?
Дали наистина от прекаляване, но още една холивудска звезда, която е моя любимка, това е Джуди Гарланд.
Да.
Като си говорихме за деца звезди с амбициозни родители, имаше приказен филм за нея преди няколко години.
Да, с Рене Зелуегър.
Тя е чудовище в тази роля. И всъщност, реално. Един млад човешки живот, колкото и да е талантлив, когато минава през целият този огромен стрес и очаквания, също така ранни диети, студиото дава на малката Джуди определен тип лекарства отново, за да бъде тя спокойна,
да
бъде слаба. Всъщност те я пристрастяват. И реално нейният алкохолизъм и нейните зависимости вече взимат живота и много млада, но аз също препоръчвам този филм, защото смятам, че е изключително показателен за това, което може да направи Холивуд и злоупотребата на студията с своите звезди.
Аз, тъй като... това винаги ми е било много любопитно. Има някакъв трагизъм в историята на... Когато се запознаеш с историята на много холивудски звезди, независимо дали става въпрос за Матю Пери, който и до днес продължава да снима, или става въпрос за Джуди Гарланд, която е мега звезда, и това в филма с Рене Зелуегър. Джуди, Рене е разкошна в тая роля, тя има Оскар за нея. Но в този филм всъщност е показан възхода и в крайна сметка падението. Като падението е много по-ярко изобразено вече последните дни, когато тя живее в Лондон, тя умира там, защото отива да прави най-различни шоута, където тя продължава да е гигантска звезда.
Това вече унижението. Там наистина ти става супер тъжно за,
много тъжно
за нея.
Много тъжно.
Защото
много тъжно.
Тя се продава за жълти стотинки. Моли се, трябва да си гледа сама детето. Изобщо цялата...
Живе в хотел през цялото
живе
време.
Живе в хотел, точно така.
Ужасна история. И разбира се, и Мерлин Монро, за която все още има, както вече споменахме, най-различни спекулации, дали не е поръчано нейното убийство, дали тя умира от пристрастяване. Тя също, между другото, подобно на Матю Пери, Мерлин Монро има проблеми с килограмите. Аз съм гледала много нейни снимки, в които тя е с повече килограми, после с по-малко. Тя много се стара, тя много променя външния си вид от начина, по който изглежда в началото. Много се бори с това, че проблем, който Натали Уд, между другото, няма. Много се бори с това да не я възприемат като глупава актриса и да не я кастват в роли, които са просто на глупави руси жени. Тя е завършила академия, тя иска да играе, тя иска да играе с големи актьори, но примерно Лоренс Оливие, който снима с нея един филм, той не може да понася, защото това е периода, в който Мерлин Монро е... пие страшно много хапчета, непрекъснато закъснява за снимки, не си помни реплики.
Тя е известна с това.
Тя е известна с това.
В автобиографията си на Лоренс Оливия съм я чела, той споменава за този епизод.
О, да.
И, всъщност, неудоволствие.
Абсолютно, той не може да я понася. Абсолютно не може да я понася. И Мерлин Монро, според мен, това се вижда и във филма Блонд. Тя толкова се бори с това и е като някакъв образ, който е личен и образа, който продава на публиката. И
само
е...
да кажа, че аз много харесвам този филм.
Аз също
независим...
много
от доста противоречивите оценки, които даде критиките. Аз началото леко бях очудена от жанра, от визията.
И от начин на разказване.
От начин на разказване, от дължината. Но държа да кажа, че ме държа и 3-те часа. Изключително интересен ми беше и мисля, че Мерили никой не ми била по-симпатична. И
пак ти става такова мъчно, както при Джуди Гарланд. Много
истински,
мъчно за нея.
Истински мъчно ти става точно така.
Аз, тъй като имам много любими... И има много филми, които са вдъхновени реално от такива трагични съдби на известни холивудски актьори. И, не знам дали хората знаят, но филма Черната Далия, който на Бран де Палма, който снима в България, между другото, Скарлет Йохансън и Джош Хартнет бяха в България, това преди много години, но те тук станаха гаджета. И хората се чудеха дали те са гаджета и те всъщност
чувствам бяха гаджета. Чувствам ги някак по-близки сега.
В студио Бояна.
Ето, ето, ето. Но... българската следа.
Българската следа в Черната Далия. Но те си имат Черната Далия на Брайан де Палма, който обективно е слаб филм. Той просто е лош филм. Не мога да разбера какъв е проблема. Дали е в режисурата, дали е в драматургията, дали е в сценария. По-скоро е в сценария. Но Черната Далия като цяло е адаптира книга, която пък е вдъхновена от смъртта на една млада актриса, която се казва Елизабет Шорт. Елизабет Шорт е само на 22 години и през 47 година тя тъмън започва кариерата и тя ще става звезда. Студиото я взима, тя започва да снима филми и всъщност в един момент тялото ѝ е намерено, тя убита брутално през 47 година и до днес, даже не искам да смятам колко години са минали тогава, но скоро ще станат 100, до днес... никой не знае какво се е случило с нея. Предполагам, че някой знае, но те така и не успяват да разрешат случая. Случая остава студено досие. Връщат се към него. Има документални филми, правени за този случай. Черната Далия е написана, впоследствие филмирана. Но никой така и не разбира какво се случва с нещастната Елизабет Шорт, която те първа започва кариерата си. И те първа иска да бъде звезда. Тя е много красива, много симпатична. Има детектив, който разследва. Всъщност Джош Хартнет го играе, този детектив. И те така и не разбират какво става с нея толкова години по-късно.
Понякога може да е нелепо, най-нелепо случайно убийство. Но аз сещам за филма Холивуд, който реконструира една иначе много драматична съдба на млада и красива актриса.
Така. Скарлет Йохансон, Мерли Монро.
Не. Филма Холивуд, който излезе преди, мисля, че 2 години.
А, имало едно време в Холивуд, имаш предвид?
Да.
Имало едно време в Холивуд,
другия,
на Куентин Тарантино.
Другия също, да, Вавилон. Значи имало едно време в Холивуд, всъщност реконструира и прави един хепи енд на всъщност
една трагична история.
Трагична история на убита от хипита, сектански настроени хипита, бременна жена.
Шарън Тейт, съпругата на Роман Полански, всъщност бременна в 8-я месец, си почива в техния, заедно с приятели, в техния дом в Холивуд и хипита, които са част от сектата на Чарлз Менсън, който вече в този момент, нали, той, хората смятат, че е опасен, но не чак толкова. Всъщност група хипита, мисля, че са 3 или 4 има. Две жени и двама мъже влизат в дома. Роман Полански в този момент снима нещо друго, пътува даже не в Америка, той е някъде в Европа. Снима филм, дали снима бебето на Розмари, не съм сигурна. Но снима филм и всъщност се нахлуват в дома му и убиват всички. Убиват и нея. Има, между другото, онлайн, ако потърсите, има снимки от самата сцена, от криминалната сцена. И всичко изглежда много брутално. И най-странното при тази случка с Шарън Тейт, както ти казах, има едно време в Холивуд, Тарантино прави щастлив финал за нея.
Да, той просто е как исторически ревизионер.
Да,
просто,
което е много готино.
Аз така си правя сънищата. Ако нещо не ми харесва, една пипам нещо.
Просто ги преработваш.
Да. Докато сънувам, нали, съм вече в лека реалност. Си казвам, а тук не се получиха добре нещата, я обратно и си пак се заспивам и така.
Но...
Е така прави Тарантино. Не му харесва нещо. Ето ти друг финал.
Което е най-странното при Тарантино, Тарантино обича, той не обича щастливи финали, това е първото, и Тарантино обича театралните количества кръв, това е второто. И най-интересното при имало едно време в Холивуд е, че той има кръв, нали? Има една огнехвъргачка, с която там хипитата биват запалени, но най-готиното е, че той всъщност измисля хубав финал за истинска история. И искам да кажа на хората, които не са гледали филма, че могат да го гледат, препоръчваме, но е хубаво да се запознат с историята на Шарън Тейт преди да го гледат. Защото когато филма излезе, това е истински случай, моята малка сестра, гледа филма и каза, окей, аз не схванах кое е толкова controversial в този филм. И аз си казах ми историята на Шарън Тейт.
Тя
друга.
Не знае историята.
И тя каза, аз да. не съм запозната. И всъщност тя прочете повече за нея и разбра за какво става въпрос. И когато вече знаеш историята на Шарън Тейт, знаеш, тъй като те използват реални кадри от филмите на Шарън Тейт в имало едно време в Холивуд, там където Марго Роби влиза в едно кино и казва, аз съм актрисата, която участва в този филм. Тя влиза и гледа себе си, все едно. Реално Марго Роби, това, което се излъчва на екран, е реални кадри от филма на Шарън Тейт, Мише, долината на куклите, в който си участва Шарън Тейт, смисъл кадрите са на самата Шарън Тейт. И по този начин Тарантино прави поклон не само към киното от 50-те и 60-те години, той прави поклон и към самата Шарън Тейт и към наистина трагичната съдба. Тя на 28-29.
Много млада.
Изключително млада. Тя е изключително красива. Така, всички...
Чиста душа.
Аз съм чела за нея, че тя е била много симпатична, хората много са харесвали, тя е била много найс. Никой не е разбирал, защо тя се е влюбила в Роман Полански. Който,
аз мога да ти кажа една версия.
Да, кажи ми, моля те.
Еми, добър режисьор за централна роля в него филм, кой не би служение.
А той прави доста хубави филми.
Честно
казано,
нека да си кажем, той е дребен и грузноват.
О, да.
Но когато става дума за талантлив режисьор, всичко това отива на 9-то и 10-то място. Той е брутален режисьор.
Той е разкошен режисьор.
Между другото, да кажем за Одиаван и всичките му жени.
Ох, те всички да си тръгват с психични
Както
проблеми.
Както каза, грозен мъж, но хубав човек. И най-вече всяка любовница е в главната роля.
Да, играе във всеки филм. Аз искам да завърша този епизод с един от много любимите ми случаи на холивудска звезда, която умира. Тут даже не са мистериозни обстоятелства, но много трагични обстоятелства. Между другото, тази история е вдъхновила началото на Вавилон на Демиан Шазел, който ти спомена с Марго Роби.
Прекрасен филм също.
Разкошен филм. В неговото начало всичко започва на едно парти. В смисъл, носят един слон към едно парти. Имаме партито. И там в един момент имаме една актриса, която за съжаление, имаме една кратка фетиш секс сцена, в която една актриса, за съжаление, изглежда умряла. И всъщност тя е заменена от Марго Роби, която става голяма звезда в нямото кино. Та всъщност този момент е вдъхновен от смъртта на Вирджиния Рейп, се казва актрисата. Това е звезда, тя те първа ще бъде звезда, тя 20 годишна или 22, в нямото кино. И тя е на парти, действото се развива в хотел, не в къща, но това няма никакво значение. Тя е на парти, където има подобен тип преживяване, сексуални и с фетиш елементи, с Роско Фати Арбъкъл. Чакай да го казвам вярно името му. Роско Фати Арбъкъл е голяма звезда на нямото кино. Той е пълничък, той е известен, смешен актьор. Но когато Вирджиния Рей помира, те го намират в стаята с него. Тя крещи и казва, той ми го направи 3 дни в мъки, тя умира. Те обвиняват него, съдят го 3 пъти, той ходи на процес. В крайна сметка оправдан, въпреки това, кариерата му отива в канала, никой повече не го наема. Това е, говорим за пика на нямото кино. Никой повече не го наема и той умира в мъки, пристрастен към алкохол и наркотици и абсолютно беден. Много тъжна съдба и за двамата, а тя умира на 20 години.
Убихме холивудската мечта току-що, почти никога няма някой щастлив, който да е богат, щастлив, красив, известен.
Има и такива. Просто ние споменахме само тези, които са нещастни.
Едната Мерил Стрип ни остава.
Една Мерил Стрип и няколко други към нея.
Като добри примери, да.
Но в крайна сметка, ето имаме и чудесния пример на Матю Пери, който успя да се измъкне от това вече на възрастни години, но успява да напише даже и книга.
Тази книга действително може да покаже много от черната, тъмната, зависимата, лукавата, егоистичната, егоцентричната, самодоволната страна на Америка, не само на киното.
Да.
Така
да.
Че препоръчвам. Разбира се, наистина факта, че в момента гледам приятели с корено различни очи.
Абсолютно, абсолютно. Аз по същия начин. Аз между другото вкъщи книгата, още не съм я чела, но сега по твоя препоръка. Ще мине по-напред в колоната. Аз пък препоръчвам и Смъртта на холивудска звезда, историята на Натали Ууд, която може да гледате, както ви казах, в описанието на епизода. Ще откриете повече детайли. Но Investigation Discovery е мястото.
Най-хубавото в този филм е, че оставя много въпроси. Аз не обичам филми, които ми решават. Дават ми финален и окончателен отговор. Самата аз си задавах много въпроси.
И продължаваш да задаваш.
И продължавам.
И те накара да потърсиш и да разбереш повече за аз, например,
именно,
го направих.
Аз започнах да чета много повече за Натали Ууд.
И оттам вече, оттам, тъй като моята мания е по-голяма от твоята, но аз оттам се вманячих и реших да търся за холивудски звезди, които са умрели при трагични
ти просто обичаш криминални престъпления.
Факт.
Именно.
Факт. Да, факт. С това закриваме днешния епизод на Партньори срещу престъпление. Аз съм Зузия Спарухова. Това беше Ива Дойчинова.
Brothers in crime. Sisters in crime.
Sisters in crime. Слушайте ни, се абонирайте за нас. Вече сме части от каталога на Storytel.
Страхотно.
Така че може да откриете и там. Така че слушайте ни следващия път. Заедно в един глас. 1, 2, 3.
Чао!